Jēzus ir kungs.
Jēzus ir kungs.
Jēzus ir kungs, tāds ir šī gada maratona moto, kurā mēs esam visi aicināti piedalīties. Liels paldies visiem Radio Marija Latvija atbalstītājiem, visiem arī, kas iesaistās šī gada maratonā. Mums jau pavisam kopā ir izdevies saziedot 2573,89 eiro. Tad esam jau pāri 2000 eiro robežai. Mums tad arī jāizdevās saskaitīt visus ziedotājus, kas ir ziedojuši pa nakti. Bankas kontā tad arī turpinam zvanīt un rakstīt īziņas tie, kas ziedojam citos veidos, ne caur bankas pārskaitījumu. Tad, ja kāds ir plānojis doties uz tuvāko baznīcu, lai ziedotu ziedojumu kastītē, vai ja jūs ziedojat pa telefonu, vai arī ja esat uzrunājis kādu draugu, kas ikdienā neklausās Radio Mariju, nav tik pazīstams ar Radio Mariju, un viņš jums ir teicis, ka jā, es noziedoju tādā un tādā veidā, tad arī pasakiet mums, lai mēs varam tad pieskaitīt arī visus šos cilvēkus klāt. Tātad telefona numurs studijā 67969131 un raksti īziņas uz numuru 26677272, vai arī raksti e-pastu uz studijāt@rml.lv un aicinu arī tevi klausītāji pastāstīt, kāpēc tu ziedo un ko priekš tevis nozīmē Radio Marija. Un mēs esam arī sazvanījušies ar kādu vēl Radio Marija Latvija klausītāju un arī atbalstītāju, un tas ir bīskaps Viktors. Labrīt, ekscelence! Jā, un jūs arī esat liels Radio Marija Latvija atbalstītājs, pie jums kūrijā pat ir Radio Marija studija, un kāpēc jums ir svarīgi atbalstīt Radio Mariju, un kas ir tas, ko tas pienesums, ko jūs redzat, ko Dievs dara caur Radio Mariju?
No, es domāju, ka svarīgi tas ir tāpēc, ka tā ir iespēja aizsniegt tos cilvēkus, kuri nevienmēr tiek uz baznīcu, dažādu iemeslu dēļ, varbūt vienmēr tikai vecumā un slimības dēļ, bet ņemot vērā kaut vai, teiksim, arī mūsu Kurzemes reģionu, kur šeit varbūt to baznīcu nav tik daudz un reizēm cilvēkiem nav iespēja tikt uz baznīcu, tātad viņiem ir iespēja dzirdēt, piedalīties tajā misē, piedalīties kopīgās lūkšanās. Tas nozīmē, ka līdz viņiem arī nonāk evaņģēlija vēsts, un es domāju, tas ir svarīgi, lai šie cilvēki arī nejustos vieni, vientuļi savā mājā var esot kaut kur, kur pienāk Radio Marija signāls, kur var dzirdēt. Tā ir iespēja cilvēkiem arī sajusties kopībā ar visu baznīcu, gan Latvijā, gan arī visā pasaulē. Un tas ir savs veids, kā cilvēkiem nodot arī tās ziņas, kas notiek baznīcā, no kā baznīca dzīvo un ar ko baznīca dzīvo.
Jā, un jūs arī esat diezgan regulārs arī viesi šeit Radio Marija ētrā, par ko jums arī liels paldies par šo jūsu atbalstu, un mēs varbūt arī varam tad lūgt jūsu sveitību visiem maratona dalībniekiem un visiem ziedotājiem, visiem, kas šobrīd arī klausāmies.
Nu jā, es vienmēr gribu arī pateikt tiešām paldies visiem, kas atbalsta gan ar savu darbu, gan ar savu ziedojumu šo radio. Un tā ir tiešām liela Dieva dāvana priekš mums. Cirsis radio varbūt neiet viss viegli uzreiz, bet palīdzot citiem, mēs palīdzam arī paši sev. Un tādā veidā mēs piedalāmies šajā, varētu teikt, misiju darbā. Bet es gribētu arī aicināt cilvēkus varbūt tā padomāt, un es zinu, ka daudz jau izmanto tādu iespēju, par cik mūsu valsts ir diezgan arī tāda pretīma nākoša dažās lietās, ka tie, kas viedo, vienā valsts ieņēmuma dienestā var arī iesniegt šo ziedojumu, vēl var atkūt kādu zināmu summu atpakaļ un pēc tam ziedot tālāk, palīdzēt vēl tālāk. Tas parādās arī tam, ko kas ir teikt svētajos rakstos, ka priecīgu devēja Dievs mīl, un devējiem arī nāk atpakaļ, nāk gan žēlustību veidā, gan nāk reizēm arī materiāli atpakaļ tas, ko viņš ir devis citiem. Tā, es domāju, ir jāizmanto šī iespēja, lai šī ziedošanas kultūra aizvien dziļāk ienāktu mūsu mūsu sabiedrībām tādu viens otram tādā veidā. Lai tiešām Dievs visus svētī, kas palīdz, kas atbalsta gan Radio Marijā šeit Latvijā, gan arī citur pasaulē, kur tiek vākti ziedojumi, lai palīdzētu šim radio dzīvot un lai evaņģēlija vēstus izplatītos.
Jā, tad varbūt tad jūsu bīskapa svētību noslēdzot.
Jā. Dievs kungs ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lai kunga vārds ir slavēts.
No šī laika un mūžam.
Mūsu palīdzība ir kunga vārdā.
Kas ir radījis debesis un zemi.
Lai svētī jūs visus visvaranais Dievs tēvs un svētais gārs.
Āmen.
Āmen. No, lai Dieva žālistība tiešām visus pavadam.
Pateicība Dievam. Paldies, ekscelents, un tad lai jums arī labs paldies. Ceļš.
Paldies, ar Dievu.
Ar Dievu. Jā, tas bija bīskaps Viktors Stulpins. Paldies arī viņam par sveitījumu šeit mums ētrā. Ilona mums ir atsūtījusi ēpastu. Jēzus ir kungs. Marijotonā piedalos arī es. Dievmāmiņu šodien mūs uzrunā palīdzēt brāļiem māsām Armēnijā. Visu tautu dievmāte grib būt līdzās ar savām žēlistībām viņu dzīves ceļā. Teiksim savu jā Marijai. Es vēlos, lai armēņu ticīgajiem būtu tās Dieva žēlastības, ko savu Radio Mariju saņemam mēs. Ļoti esmu pateicīga Dievmātei par Radio Mariju Latvijā. Kopā esmu no pirmās dienas un katru dienu. Dzīve bez radio vairs nav iedomājama. Tas ir neizsakāms stiprinājums ticības ceļā. Pateicība radio jaukajai un enerģiskajai komandai par to jūs visi. Esat man ļoti dārgi debesu tēvu un Dievmātes svētību vēlot lūkšanā un draudzībā Ilona. Un paldies arī par tavu ziedojumu, Ilona. Paldies arī mūsu izziņas rakstītājai Malvīnai, ka tiks noziedoti 50 eiro Marijas Magdalēnas baznīcā Pūpola svētdienā. Jā, tad arī tie, kas ir ieplānojuši iet uz baznīcu svētdienu, droši var tad arī savus ziedojumus atstāt savās baznīcās un pieskaitam tad arī šo ziedojumu. Paldies Malvīnai un paldies arī visiem, kas atbalstat Radio Marija šajā marietonā. Mums jau ir saziedoti 2623,89 eiro. Un tagad laiks dziesmai, aicinu tad klausītāji arī turpmāko laiku pavadīt kopā ar mani, šeit Radio Marija ētrā, arī zvani tu un dalies to, ko tev nozīmē Radio Marija un kāpēc to ir vērts atbalstīt gan šeit Latvijā, gan arī citviet pasaulē.
You call my name. I hear your voice, that holy cry that wants you and me together. Something in me begins to stir. Deep down inside, I begin to pray. I want to be closer to your heart. I want to be with you where you are. I've got to know you more. How can I get a little bit closer to your heart? How can I get a little bit closer? How can I, 'cause I gotta have the Lord. How can I get a little bit closer to your heart? You call my name, gonna last forever. Your love will be what moves my heart, what stirs my soul for eternity. I want to be closer to your heart. I want to be with you where you are. How can I get a little bit closer? How can I, 'cause I've got to know you.
Nothing on this earth can separate. Many waters can't put out this flame, 'cause love keeps calling out, calling my name. I want to be closer to your heart. I want to be with you where you are.
Years of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
Cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
And the Radio Maria network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
Abagin o Maria na pupunuha ng gracia.
Radio Maria, muy cerca de tu corazón.
Radio Marija Latvija klausītāji, ir piektdiena 12. aprīlis, 10:30 minūtes. Turpinam maratonu, turpinam palīdzēt Marijai, palīdzēt mums, atbalstīt Radio Marija Armēnijā. Un mums šodien ir arī unikāla iespēja būt kopā ar Radio Marija Armēniju un arī mazliet iepazīt to no iekšienes, jo mēs esam arī sazinājušies ar Radio Marijam, viņi sauk nevis Radio Marijam, bet Radio Marijam Armēnijā, un tā tad arī ir Radio Marijam koordinātore, ar kuru mēs arī sazinamies. Hello!
Hello!
Good to have you here on air with us.
Glad to hear you.
Yeah, maybe for those Latvian listeners who have never been in Armenia, can you give us a little information about Armenia? How many people are there? How many Christians? How is it life there in Armenia?
Okay, hello to Latvian audience, Radio Maria. I would like to introduce a little bit Armenian Radio Maria. So Radio Maria has been in Armenia for 7 years now, and during those years we have done a great deal of work, the witness of which is the reaction of our radio listeners. And thanks to Radio Maria's work, there were radio listeners who were baptized and converted. And what else to tell? Our country is very beautiful, nice country, so... I will
translate the first part for Latvians, and then we will continue, okay? Jā, tātad ir pirmie, mans jautājums bija vispirms par radio, nevis par radio, tātad par Armēniju vispār, bet arī Armēnijas radio arī koordinātori vēlējās pastāstīt to, ka viņi jau ir 7 gadus ēterā, un pateicoties arī Radio Marijam darbībai, Armēnijā ir gan vairāki kristītie cilvēki, gan arī konvertētie cilvēki, kas tad arī ir iepazinuši baznīcu, iepazinuši ticību un sāk veidot arī tuvākas attiecības ar viņu. Un tad arī ieklausīsimies, kāda tad ir šī valsts. So, can you tell us a little bit about your country? How many people live there?
And... Armenia is a Christian country, so Armenia was the first country in the world in 301 BC that accept Christianity. So it is a very ancient old country with beautiful traditions and Christian traditions. And we have on average 2.5 million people in our country, but most of the people, Armenian people, are living abroad. As you know, after the genocide in 1915, a lot of people were spread all over the world. So we have a lot of Armenian people. More people are outside of Armenia than in Armenia. That's why we want to have broadcasting all over the world Armenian Radio Maria, because we have a lot of people outside.
Yeah, tad mums Radio Maria koordinātori Armēnijā stāsta, ka valsts ir ļoti skaista valsts, un tā ir arī pirmā valsts, kas ir pieņēmusi kristietību, un tajā tā jau kopš 300. Gada skaitās kristiešu valsts, un šobrīd Armēnijā dzīvo 2,5 miljonu cilvēku, bet daudz, daudz vairāk cilvēku dzīvo ārpus Armēnijas kopš 1915. Gada genocīda, kad ļoti, ļoti daudz armēņi izsklīda pa visu pasauli, un tāpēc viņi vēlās paplašināt savu iespēju translēt pa visu pasauli, lai aizsniegtu visus armēņus. So can you tell us a little bit about Catholics? Are there many Catholics in Armenia, or what's the main denomination there?
The main we are not Catholic here in Armenia. There apostolic. Most of people are apostolic. Catholic part of believers is the second part. So they are not so much here. No. Mm-hmm. Mainly the whole country is apostolic.
Okay. Jā, tad katoļi šajā valstī neveido lielāko daļu iedzīvotāju. Tā ir otra lielākā grupa. Vislielākā grupa ir apostoliskā baznīca. Es gan neesmu droši, ko viņi domā ar šo vārdu, bet tad tā ir kāda cita konfesija. Yeah, can you tell us a little bit about your plans? So we are also collecting donations to support you, and what are your plans? What are you going to do with these donations after Marathon?
Okay, thank you very much. So Radio Maria Armenia has great difficulties with the donations because, as I said, there is most of the people are apostolic. So, and there is no culture of donations in our country. For a long time, we are trying to shape this culture, which is very difficult and time-consuming for us. And Radio Maria needs 30,000 euros per year to have a satellite broadcast. Thanks to satellite broadcasting, we can reach the Armenian communities of Russia, Poland, and Eastern Europe. Certainly, you know that the Armenian community is very large in these countries, as I said before. So, and we are now working, and we want to make mobile studios in Syria, Lebanon, Russia, and France. Okay. As more Armenians live outside, as I said, than inside of Armenia, our goal is to become accessible to all Armenians living in different corners of the world.
Okay. Jā, tātad es uzdevu jautājumu, kas ir tie mērķi, kuriem tad arī armēņi izmanto šo ziedojumus, kurus mēs esam savākuši, tad viņa saka, ka šī nauda ir vajadzīga, lai uzturētu satelīta apraidi, tātad ar satelītu viņi var aizsniegt armēņus, kas dzīvo ārpus Armēnijas, un tie ir vajadzīgi 30 tūkstoši gadā, lai nodrošinātu satelīta translāciju. Tad arī viņiem ir nepieciešamas mobilās studijas, kuras varētu izvietot dažādās zemēs, kā piemēram Krievija, Polija, arī Sīrija un citas vietas, kur ir izklīduši armēņi, lai tad arī no šīm vietām varētu veikt translācijas. So, thank you very much for this insight in Radio Maria. Armenia, and maybe you want to say something special for our listeners who are donating and praying yesterday and today for your Radio Maria. Hello?
Hello.
Jā, laikam būs noticis kāds pārāvums sakaros, bet jā, tad liels paldies Marijai Stefānijai, kur ir Radio Marijam koordinātore Armēnijā, un tas mums deva tādu nelielu ieskatu šīs valsts Radio Marija šī brīža situācijā, par ko viņai arī liels paldies, un es domāju, ka tad mums ir arī laiks atskaņot kādu dziesmu. Noklausīsimies dziesmu Family, ģimene, un pēc tās turpināsim tanda šo marietonu programmu. Aicinu arī tevi, klausītāji, iesaistīties, zvanot, rakstot, kāpēc tu un kā tu atbalsti Radio Mariju, un kāpēc ir vērts arī rūpēties par to, lai armēņiem visā pasaulē būtu iespēja klausīties Radio Marija. Tā kā gaidam arī tavu kādu liecību, kādu tavu stāstu par to, ko Radio Marija ir devis tev.
Jēzus ir kungs!
Jēzus ir kungs!
Change my name. Now I'm your daughter.
No Mateja evaņģēlijas 6. nodaļas 33. pants. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Gavēņa laiks kopā ar Radio Marija Latvija.
Ir 10:43 minūtes piektdienā 12. aprīlī ar TV ēterēsimies priesteris Pēteris Skudru un šodien mums ir marietona otrā diena. Paldies visiem, kuri esat iesaistījušies līdz šim. Ir jau saziedoti 2727 eiro un 99 centi. Liels paldies visiem, kuri nākat palīgā, kuri iesaistaties un atbalstat Armēņu Radio Mariju. Mums arī pirms brīža bija iespēja dzirdēt pārstāvi no Radio Marijam. Tas ir tas, kā viņi sauc Radio Marija Armēnijā, Marijam. Un saruna gan pārtrūka, bet mēs tad arī dzirdējām tādus varbūt svarīgākos faktus gan par Armēniju, gan par Radio Mariju tur un arī par tiem viņu plāniem, ko viņi ir ieplānojuši darīt, bet mums ir vēl kāds zvanītājs. Kas mums ir sazvanījis?
Nu, lai būtu slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Nu, mans pasta balodīts šodien uz Jelgavas katedrāli aiznesa Armēnijai 10 eiro, bet jums kā jau katru mēnesi 20, tā kaut kopā no manim 30, bet nu 20 vienmēr jūsu katru mēnesi regulāri ziedojums.
Liels paldies.
Un pateicība par visu šito.
Liels paldies, Valentīnas kundze. Un varbūt pastāstiet arī jūs, kāpēc jums ir svarīgi atbalstīt Radio Mariju, un kas ir tas, ko Dievs dara caur Radio Mariju jūsu dzīvē?
Tas ir ļoti, ļoti liels atbalsts. Var teikt, tā ir mana garīgā ģimene. Mana garīgā ģimene, visi jūs mīļie, visi, kas brīvprātīgie, un visi, kas strādājat, un visi, un es lūdzos par jums, un klausos jūs regulāri visu, un visāk. Tas jau nav, nenozīmē, ka es nevaru, nu, nevaru jau visu piezvanīt, vienmēr netiek jau pie zvanīšanas, bet, nu, lai zvanā arī citi, un, bet es lūdzos regulāri, pirmīgi visas lūkšanas, visu, un tas ir mana vispār dzīve, viss man. Ar to es dzīvoju, tikai tagad nav iespējams, jo es jau televizoru neskatos 19 gadī, citas radio neklausos neko, tikai šito Radio Marija tikai, un sirsnīgs paldies arī Arturiem par ziņām, man tikai tās ir ziņas, vairāk arī neko es nezinu, neklausos, tikai viss, mani viss ir Radio Marija manā dzīvē, viss, un baznīca, un vairāk man nekā.
Brīnišķīgi, liels paldies jums par zvanu.
Paldies ar jums par jūsu kalpošanu, par visu, ko jūs mūsu labā darat, ar Dievu.
Jā, ar Dievu. Lūk, šādi vienkārši mēs varam tad arī savā starpā padalīties par to, ko Radio Marija dara mūsu dzīvēs un ko Dievs var izdarīt caur Radio Marija, kad mēs to pastāvīgi klausāmies, ka mēs arī to atbalstām un uzturam un arī savu atbalstam viens otru caur to, ka mēs varam kopā lūgties un kopā stiprināt viens otra ticību, par ko arī liels paldies Valentīnas kundzē. Tagad laiks dziesmai Good Father, Chris Tomlin izpildījumā labais tēvs, un atgādīju klausītāji, ka priecājamies par tavu iesaistīšanos, zvani uz numuru 67969131, arī aizsūti īziņu uz numuru 266-77-272. Es saprotu, ka varbūt tad lielākā daļa no mūsu pastāvīgajiem klausītājiem, kas mūs klausās ikdienā no rīta līdz vakaram, droši vien jau ir noziedojuši, bet tad tas, ko jūs varat darīt, jūs varat arī pastāstīt, cik cilvēkus jūs esat uzrunājuši, lai viņi noziedo. Varbūt ne visi atsauksies, bet cik ir tie uzrunātie un kāpēc jūs, kas ir varbūt arī tie nu, tā liecība, tie argumenti, ko jūs minat, kāpēc šiem cilvēkiem vajadzētu atbalstīt Radio Mariju. Es, piemēram, uzrunāju savus Facebook draugus, izsūtīju viņiem messengerī linku ar šo ziņu par marietonu un teicu, ka viņi var atbalstīt cilvēkus, lai viņiem nebūtu vientuļi un lai viņi varētu piedzīvot prieku savā ikdienā un iespēju būt kopā ar saviem ticības brāļiem un māsām. Ne visi atsaucās, bet daudzi pēc tam uzrakstīja atpakaļ, ka jā, viņi to izdarīs. Tā kā es arī turu viņus pie vārda, ka viņi vai nu piezvanīs uz mūsu ziedojumu tālruņa numuru 900067 69, vai arī apmeklēs mūsu mājaslapu rml.lv un atradīs mūsu rekvizītus tur, lai varētu tad ziedot ar bankas pārskaitījumu. Tā kā, jā, tad tu vari klausītāji padalīties ar to, cik tu savus draugus uzrunāji, lai arī viņi atbalstītu Radio Mariju šo labdarības akciju, ka arī viņiem ir iespēja izdarīt kādu labu darbu, kaut vai ar pavisam nelielu ziedojumu, kas ir 4 eiro, zvanot uz šo ziedojumu tālruņa numuru vai arī kādā citā veidā. Tad droši zvani mums uz ēteru 67969131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266772272 un tad arī pastāst mums, kas ir tās lietas, ko tu saki kā argumentu, kāpēc būtu jāatbalsta Radio Marija gan Latvijā, gan arī Armēnijā.
Oh, I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for it.
Love, love, you're good.
Marija Latvija!
Ja, tu klausies Radio Marija Latvija, ir 10:55, 12. aprīlī, un mums ir arī zvanītāji, kas vēlās padalīties, kāpēc ir vērts atbalstīt Radio Marija. Tad dodu vārdu jums, Ligita, tagad.
Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Nu, es esmu sirds pateicos. Miņā Dieva māmiņai pateicos Jēzum par šo iespēju klausīties Radio Mariju. Bet arī sajūt šo svētā gara spēku, kas tiešām arī nāk savu šo Radio Mariju. Tas ir kaut kas tās īpašs, ka mēs varam būt kopā šajā garīgajā ģimenē. Pateicos no sirds arī par šo iespēju piedalīties marionetonā. Tā ir, manuprāt, tā ir piedalīšanās patiešām evaņģelizācijā. Ne katrs mēs varam iziet ielās un uzdrošināties uzrunāt cilvēkus. Bez cauri un šie cilvēki tiks aizskārt. Nu, ir tāda sajūta arī, paldies Pēteriem uz kudrām, ir tāda sajūta, ka patiešām tādas ir, ka svētais garstos lietos. No visas cits vēlreiz gribu pateikties un pateikties arī visiem brīvprātīgiem, visiem arī zvanītājiem, ar kuriem kopā varam lūgties krusta ceļu, roža kroni. No visas sirds vēlreiz vēlējums svētā gara vadību, prieku, mīlestību, svētīgu vēl šo gavēņu laiku un sveiks arī Kristus augšām celšanās svētkus, kuram mēs gatavojamies. Izpaldies!
Liels paldies, jā, par jūsu zvanu.
Paldies!
Ar Dievu! Jā, tad lūk tieši tik vienkārši ir padalīties tad ar to, ko Radio Marija nozīmē katram no mums mūsu dzīvē, un tad arī pastāstīt par to pārējiem. Un lūk, mums ir arī vēl viens telefona zvans, kas mums ir piezvanījis. Halo!
Lai tāpēc slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Man šodien ir pensija, un es pēc pensijas arī ziedošu. Maratonā mēs pati nevar aiziet uz baznīcu. Man tū dzīvo viena, kura staigā uz baznīcu. Es viņai dodu, un viņa iemetīs baznīcas kastītē. Nu, daudz es nevaru iemest, nu kā pietiņoku vairāk varbūt iemetīšu arī. Redzēšu, kā būs tāpēc, ka saņem pensiju ļoti viņi tādu ļoti krupnu naudu dot, sīkās nav.
Jā.
Kāds pieciņīgs vai desmitņīgs būs varbūt šito, es iemetīšu, viņa iedošu. Viņa aizmirs un viņa iemet kastītē baznīca.
Paldies, un kā jūs sauc?
Par mani. Šito, tā, es pati nevaru aiziet.
Jā, bet kā jūs sauc?
Valentīna.
Valentīna, brīnišķīgi.
Un Lodberai.
Jā, un kāpēc jums ir svarīgi atbilstīt Radio Mariju, un ko Radio Marija jums dot jūsu
man
dzīvē?
Man ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka es uz baznīcu nevaru aiziet, es priesteris Lieldienam sauc uz mājām, saņem sakramentu, un uz baznīcu es nevarēšu aiziet, man ļoti kājas sāp netur, kā pateikt, un ja mani kas vēl vēt, tad es vēl varbūt varēšu, varbūt ļaudienās ceru, ka varbūt mani aizvedīs, ja mani, kā saka, paturēs, kas, tad es varbūt tikšu, varbūt pašās ļaudienās ļoti gribētam. Bet tā es tev teikšu, ka man lielākā daļa ir, tas ir mans radio. Es visas mīzes noklausos, visas krustaceļus eju, un lūdzos un dziedu, tāpēc, ka es kādreiz baznīcā pati vadīju krustaceļu, priesteris nevadīja darbdienās, tikai lielajā piekdienā, un visu laiku es vadīju visus gadus, tur nezinu, varbūt kādu pat 10 gadus esmu vadījusi. Es svētos rakstus es lasīju, arī laikam kādus 20 gadus baznīcā, un man tie svētie raksti arī visi pazīstami. Es tagad tikai to noklausos un līdzi arī padiedu, ja man ir vēl veselība un spēks dažreiz. Un man ļoti viņa palīdz, tā, kā saka, rādio, tāpēc, ka es nevaru uz baznīcu aiziet. Tikai pie rādio visu noklausos.
Jā, liels paldies. Liels paldies par jūsu liecību.
Jā, un man tas ļoti arī vajag, tās naudas ļoti daudz zālēm, tā kā ļoti daudz es nevaru ziedot, nu, cik es varēšu, tik es ziedošu, redzēšu, cik to šodien saņems to pensiju. Man meita saņems, es pati arī nevaru aiziet saņemt.
Brīnišķīgi, liels paldies arī par nelielu ziedojumu, jo arī tas, kas ir dots no sirds, tas jau ir liels Dieva acīs, lai arī varbūt mums cilvēkiem tas izskatās citādāk. Tā kā liels paldies arī par maziem ziedojumiem, jā, arī eiro pie eiro likts, tad arī to summu kopā veido. Šobrīd ir 2812 eiro un 99 centi saziedoti, tad jau ir apaļa stunda, 11:00, gaidīsim arī Rihardu ar ziņām šeit Radio Marija ēterā, tad varbūt, ka kamēr mēs stāstam ziņas ir arī, tad jā, mēs varam uzlikt savu mazo mērķi, tikt pāri 3000 eiro atzīmei, kamēr notiek ziņas Radio Marija ēterā par to, kas jauns gaidāms mums ēterā nākamajā nedēļā.